Kapitulli 10. Ai thiri 12 dishepujt dhe u dha autoritet që të dëbonin frymrat e ndyra dhe të shëronin çdo lloj lëngate e sëmundjeje. Emrat e 12 apostujve janë: i pari Simoni, që e thritnin Pjetër; Andrea, i vëllai; Jakovi, biri Zebedeut dhe Gjoni, i vëllai; Filipi dhe Bartolomeu; Thomai dhe Mateu, taksamledhësi; Jakovi, biri Alfeut, dhe Tadeu; Simoni Zelshmi dhe Judi Iskarioti, i cili më vonë e tradhtoi Jezuin. Këta të 12, Jezui nisi dhe i urdhëroi: mos shkoni në rrugën e kombeve, dhe mos hyni në asnjë qytet samaritan, por vazhdoni të shkoni te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Shkoni dhe predikoni: mbretëria e qiejve është afruar. Shëroni të sëmur, ngrini të vdekur, pastroni të lebrosur, dëboni demon. Falas morët, falas jepni. Mos merrni as ar, as argjend, as bakër në qeset tuaja, as trast për udhën, as dy veshje të poshtme, as sandale, as shkop, sepse puntori e meriton ushqimin e vet. Në çdo qytet ose fshat që të hyni, kërkoni atë që e meriton dhe qëndroni atje derisa të ikni. Kur të hyni në shtëpi, përshëndetini ata të shtëpisë. Dhe nëse shtëpia e meriton, paqja që ju uroni le të bjerë mbi të. Por nëse nuk e meriton, paqja juaj le të kthehet te ju. Në rast se dikush nuk ju pranon ose nuk i dëgjon fjalët tuaja, me të dal nga jo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët. Vërtet po ju them, ditën e gjykimit do ta kenë më të lehtë Sodoma dhe Gomorra se sa ai qytet. Po ju dërgoj si dele mes ujqerve. Prandaj, jeni të kujdesshëm si gjarprind, e megjithatë të pafaj si pullumbat. Ruhuni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë në gjykata, dhe do t'ju fshikullojnë nëpër sinagogat e tyre. Për shkakun tim do t'ju nxjerrin përpara guvernatorëve dhe mbretërve, që të jepni dëshmi para tyre dhe kombeve. Megjithatë, kur t'ju dorëzojnë, mos jeni në ankth se si do të flitni ose ç'do të thoni. Mbasi në atë çast do t'ju jepet se ç'keni për të thënë, sepse nuk do të flitni ju, por fryma e Atit tuaj do të flasë nëpërmjet jush. Vëllai do të dorëzoj vëlla në vdekje, babai fëmijën, dhe fëmijët do të ngrihen kundër prindërve e do të bëjnë që të vriten. Për shkak të emrit tim do t'ju urrejnë të gjithë njerëzit, por ai që qëndron deri në fund do të shpëtoj. Kur t'ju përndjekin në një qytet, ikni te një tjetër, sepse vërtet po ju them, nuk do të aprofundoni kurse si predikimin e tërë qarkun e qyteteve të Izraelit, derisa të mbëri biri njeriut. Dishepulli nuk është më i madh se mësuesi, as sklavi se zotëria. Dishepullit i mjafton të bëhet si mësuesi, dhe sklavit si zotëria. Nëse njerëzit e quajtën Belzebub të zotin e shtëpisë, aq më shumë do t'i quajnë kështu ata të shtëpisë së tij. Prandaj, mos keni frikë prej tyre, sepse çdo gjë e mbuluar do të zbulohet, dhe çdo gjë e fshehtë do të bëhet e njohur. Atë që ju a them në errësirë, thuajeni në dritë, dhe atë që dëgjoni të çuçuritet, predikojeni nga taracat. Mos u friksoni nga ata që vrasin trupin, por që s'mund të vrasin shpirtin, por kini frikë atë që mund të shkatërroj edhe shpirtin, edhe trupin në gehen. A nuk shiten dy harabela për 100 darkë? E megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dijenin e Atit tuaj. Megjithatë edhe fijet e flokëve tuaj janë të gjitha të numëruara. Prandaj, mos keni frikë. Ju vleni më tepër se shumë harabela. Për këdo që dëshmon para njerëzve se është në unitet me mua, edhe unë do të dëshmoj para Atit tim, që është në qiej, se jam në unitet me të. Por këdo që më mohon para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se erdha të sjell paqe në tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën, sepse erdha të shkaktojnë ndarje. Birin kundër të Atit, bijën kundër së ëmës dhe nusën kundër së vjerës. Në të vërtet, armiqtë e njeriut do të jenë njerëzit e shtëpisë së vet. Ai që ka për zemër baban ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që ka për zemër djalin ose vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kushdo që nuk e pranon shtyllën e vet të torturës dhe nuk më ndjek nga pas, nuk është i denjë për mua. ai që e gjen shpirtin e vet, do ta humbas. Kurse ai që e humbet shpirtin për hirin tim, do ta gjej. Ai që ju pranon ju më pranon edhe mua, dhe ai që më pranon mua pranon edhe atë që më dërgoi. Ai që pranon një profet nga që është i tillë, do të marrë shpërblimin që i takon një profeti. Dhe ai që pranon një të drejtë nga që është i tillë, do të marrë shpërblimin që i takon një të drejti. Vërtet po ju them, se ai që i jep për të pirë sikur edhe vetëm një kup ujë të ftohtë, njërit prej këtyre të vegjëlve, nga që është dishepull, s'do ta humbas kurse si shpërblimin e tij.